Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. Dnes vám prinášame informáciu o novom dokumente Kongregácie pre náuku viery o tom, či a prečo je cirkev Ježiša Krista totožná s katolíckou cirkvou.
Potom vám ponúkneme ďalšie správy zo sveta.
A v rubrike Očami viery, vedy a kultúry si vezmeme podrobno hľad motu proprio o slávení starej latinskej svätej omše.
Príjemné počúvanie vám prajú
Terézia Kolková
a Rudolf Smoter.
Vatikán. Je Kristovou cirkvou práve katolícka cirkev a prečo? Na stále prítomnú otázku, vyvolávajúcu aj mnohé zmetočné a mylné odpovede, dnes odpovedala Kongregácia pre náuku viery ďalším dokumentom. Nesie názov Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov náuky o cirkvi a skladá sa z dvoch častí. Z jasných a stručných odpovedí na 5 otázok a z rozsiahlejšieho komentára.
Kongregácia postupne odpovedá na otázky, či druhý vatikánsky koncil zmenil predchádzajúcu náuku o cirkvi.
Ako sa má chápať tvrdenie, podľa ktorého Kristova cirkev existuje v katolíckej cirkvi?
Prečo sa pritom používa výraz existuje v a nie jednoducho slovesná forma je?
Prečo druhý vatikánsky koncil prisudzuje pomenovanie cirkvi východným cirkvám oddeleným od plnej jednoty s katolíckou cirkvou,
ale nie kresťanským spoločenstvám, ktoré sa zrodili z reformy 16. storočia?
Kongregácia potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú cirkev a táto cirkev existuje v katolíckej cirkvi, riadenej Petrovým nástupcom a biskupmi v spoločenstve s ním. Výraz existuje v po latinsky subsistit in, pritom znamená, že v katolíckej cirkvi sú prítomné všetky zložky ustanovené Kristom, ale ani mimo nej nie je cirkevné prázdno, pretože v kresťanských spoločenstvách odlúčených od katolíckej cirkvi sa nachádzajú početné prvky posvedcovania a pravdy.
Dokument teda nesie silný ekumenický náboj. Ako pre vatikánsky rozhlas vysvetlil sekretár Kongregácie pre náuku viery Angelo Amato, ekumenický dialog musí okrem otvorenosti obsahovať aj ochranu vlastnej katolíckej identity. Iba tak možno dospieť k jednote všetkých kresťanov a vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách. Zdôvodneniam kongregácie sa podrobne budeme venovať v zajtrajšom vysielaní.
Kuba. 70 biskupov z Južnej Ameriky a Karibiku sa dnes zišlo v kubánskej Havane, kde prebieha 31. riadne zasadnutie Rady latinskoamerických biskupských konferencií. Stretnutie nadväzuje na nedávnu 5. generálnu konferenciu v Aparecíde, ktorú 13. mája slávnostne otvoril Benedikt XVI. Pri svojej návšteve v Brazílie. Týmto zasadnutím chcú latinskoamerickí biskupy spustiť pastoračný projekt s názvom Veľké kontinentálne misie, čiže pretlmočiť do jazyka bežnej pastorácie veľkolepé závery za Aparecídy.
Kolumbia. Kolumbijskí biskupy ostro vystúpili proti konaniu revolučných ozbrojených síl potom, ako bola zverejnená správa o zabití 11 regionálnych zástupcov, unesených v roku 2002. Ako vyhlásili, povstalci viac nesmú pokračovať vo výsmechu voči krajine. A verili si nemôžu myť ruky nad touto udalosťou a musia prevziať zodpovednosť. Obete boli zabité 18. júna v prestrelke počas útoku na postalecký tábor. Vláda však poprela výskyt akýchkoľvek závažnejších bojov alebo pokusov o záchranu zajatých v tomto období.
Očami viery, vedy a kultúry.
Veriaci s osobitným vzťahom k latinskej svätej omši z predliturgickej reformy Pavla VI. Roku 1970 získali k tomuto spôsobu slávenia Eucharistie jednoduchší prístup. Umožnil im ho Benedikt XVI. Dlho očakávaným apoštolským listom motu proprio s názvom Summorum Pontificum, ktorý vyšiel túto sobotu 7. júla. Účinnosť nadobudne na sviatok povýšenia Svätého kríža 14. septembra. Čo všetko toto rozšírenie povolenia na slávenie tzv. Tridentskej svätej omše obnáša? O odpoveď na túto otázku sa pokúsime v nasledujúcich minútach.
I Il modo migliore per capire bene il significato del nuovo documento è naturalmente leggere.
Najlepší spôsob na správne pochopenie významu nového dokumentu je prirodzene pozorne čítať pápežov list, ktorý ho sprevádza, povedal hovorca Svätej stolice Federico Lombardi. Sprievodný list adresoval Benedikt XVI. Biskupom celého sveta, aby im vysvetlil svoje pohnútky a zbavil ich neopodstatnených strachov z latinskej liturgie. Zdôrazňuje v ňom, že jeho dokument je plodom dlhých úvah, mnohých porád a modlitby. Netají, že už pred jeho zverejnením sa objavovali rozličné reakcie od radostného prijatia po tvrdú opozíciu, pričom obsah dokumentu ešte nebol známy. Názory a súdy vynášané bez dostatočných informácií spôsobili nemálo zmetku, konštatuje Svätý Otec.
Preto prv, než objasnil vlastný zámer, rozhodol sa vyvrátiť dve hlavné obavy, ktoré označil za nepodložené. Prvou je strach z oslabenia autority druhého Vatikánskeho koncilu a druhou strach z neporiadku alebo priamo rozkolu vo farských spoločenstvách.
O spochybňovaní druhého Vatikánskeho koncilu nemožno hovoriť, lebo nejde o návrat k starému obradu, a už vôbec nie o nahradenie nového a nátlak na tých, ktorí k tridentskej liturgii nemajú vzťah. Naopak, misál vydaný Pavlom VI. Ostáva naďalej riadnou formou slavenia Eucharistie, kým misál Pia V. vydaný Jánom 23. roku 1962 sa môže používať ako mimoriadna forma liturgického slávenia. Nie je teda správne hovoriť o dvoch obradoch, pretože ako zdôrazňuje pápež, ide o dvojakú formu jediného a toho istého obradu.
Pripomína pritom, že nemožno hovoriť ani o revolúcii, pretože misál Jána 23. vlastne nikdy nebol zrušený a teda bol stále povolený. Upravovala sa iba miera jeho používania. A postupom času sa ukázalo, že nie málo ľudí ostalo pevne zviazaných s touto formou obradu, ba dokonca si k nej postupne nachádzajú cestu aj mnohí mladí, ktorí odhaľujú tajomstvá tejto liturgickej formy, cítia sa ňou priťahovaní a nachádzajú v nej pre seba osobitne vhodný spôsob stretnutia s tajomstvom Najsvätejšej Eucharistie.
Ako sa zdôrazňuje v liste biskupom, opodstatnený nie je ani strach z rozbíjania farnosti. Pôjde totiž iba o službu menšinovým skupinám veriacich, čo vyplýva už z reálnej situácie, v ktorej spoločenstva veriacich žijú. Používanie starého misála totiž predpokladá, ako zdôrazňuje Benedikt XVI, istú mieru liturgickej formácie a znalosť latinského jazyka, čo nie je veľmi časté.
Dôležitejší než obavy toho alebo onoho druhu je podľa Benedikta XVI. Samotný vzťah k liturgii. Tá zaznamenáva podľa pápežových slov v dejinách rast a pokrok, ale nikdy nie zlom. To, čo bolo pre predchádzajúce generácie sväté, ostáva sväté a veľké aj pre nás a nemôže to byť neuvážene zakázané alebo priamo posudzované ako škodlivé, napísal Svätý Otec. Obe formy rímskeho obradu sa preto môžu podľa neho navzájom obohatiť. Ako pripomenul, do starého misála sa musia vsunúť noví svätí a niektoré nové prefácie, čiže tento misál by sa mal ďalej rozvíjať.
Pohľad Benedikta XVI. Na liturgiu a jej úlohu v kresťanskom spoločenstve je známy už z jeho dávnejších ratzingerovských diel. Vo svojej autobiografii Môj život, napríklad o liturgickej reforme, píše: Niet pochýb, že nový misál prispel mnohými svojimi časťami ku skutočným zlepšeniam a k ozajstnému obohateniu, ale skutočnosť, že bol prezentovaný ako nové vydanie, pričom starý sa zakazoval a istým spôsobom sa vyvolávalo zdanie, ako by liturgia už viac nebola živým procesom, ale produktom špecializovaného vzdelania a právnickej moci, nám priniesla obrovské škody.
Tu sme pri kľúčovom bode Benediktovho náhľadu na vec. Nesúhlasí s tým, aby liturgia viac než živým procesom bola produktom vedcov a právnikov. Keď sa liturgia chápe ako niečo, čo sa robí, a nie ako niečo nám darované a nezávislé od našich rozhodnutí, chce si každé spoločenstvo vytvárať vlastnú liturgiu. Svätý Otec v liste biskupom píše: Na mnohých miestach sa neslávilo verne podľa predpisov nového misála, ale ten sa chápal priamo ako povolenie alebo dokonca príkaz na tvorivosť, ktorá často vnášala do liturgie deformácie až na hranicu únosnosti. Videl som, ako hlboko zranené boli svojvoľnými deformáciami liturgie osoby úplne zakorenené vo viere cirkvi.
Komunita potom oslavuje samú seba, konštatuje Jozef Ratzinger v diele Môj život, a nie to, o čo ide. Spoločenstvo samé v sebe nenachádza zdroje síly, za týchto podmienok sa nevyhnutne spie k rozkladu na sekty všetkého druhu, k stranickým sporom cirkvi, ktorá trhá samú seba. Túžbou Benedikta XVI. Pastiera tejto cirkvi je opak, zmierenie a jednota. To označuje za hlavný motív vydania motu proprio. Chce pomôcť ľuďom odštepením od katolíckej cirkvi práve na základe liturgických nezhod znovu nájsť plnú jednotu s Petrovým nástupcom. Menovite pritom spomína bratstvo svätého Pia X, založené vo Francúzsku Marcelom Lefebvrom.
Apoštolský list Benedikta XVI. O používaní rímskej liturgie spred reformy roku 1970 je teda predovšetkým prejavom láskavej starostlivosti pastiera cirkvi o všetkých členov svojho stáda. V praxi jeho rozšírenie prístupu k tzv. Tridentskej svätej omši znamená, že
o samote môžu misál z roku 1962 používať kňazi bez akéhokoľvek povolenia, pričom sa na týchto omšiach môžu zúčastniť aj veriaci, ktorí o to z vlastnej vôle požiadajú.
Vo farnostiach, kde existuje stála skupina veriacich so záujmom o túto liturgiu, kňazi týmto veriacim s radosťou vyhovejú, pričom túto skutočnosť zladia s bežnou starostlivosťou o farnosť.
Pri svätých omšiach slávených za účasti ľudu sa môžu lekcie čítať domácom jazyku a veriacim sa odporúča odriekať spolu s kňazom niektoré časti svätej omše ako Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei a používať dvojazyčný príručný misálik, pričom kňaz by nemal odriekať celú omšu potichu.
Liturgiu podľa starého misála možno sláviť v ktorýkoľvek deň okrem veľkonočného trojdňa, kde sa nachádza aj veľkopiatočná prosba za Židov preformulovaná Jánom 23.
Podľa starého obradu možno vyslúhovať aj sviatosti manželstva, krstu, zmierenia, pomazania nemocných a birmovania, ako aj viesť špeciálne slávenie napríklad pri púťach.
Kňazi sa môžu modliť breviár vydaný Jánom 23. roku 1962.
Biskupi môžu pre veriacich so záujmom o starú liturgiu zakladať tzv. Personálne farnosti alebo menovať kaplánov.
Skupina laikov s týmto záujmom sa má najprv obrátiť na miestneho kňaza, ak by jej nevyhovel, tak na biskupa, a ak by ani ten nezabezpečil takéto slávenie, tak na pápežskú komisiu Ecclesia Dei.
Biskup, ktorý by mal problém s uspokojením požiadaviek svojich veriacich, to môže riešiť s komisiou Ecclesia Dei.
Komisia Ecclesia Dei, ustanovená Jánom Pavlom II. Roku 1988, bude mať právomoc dohliadať naplnenie nariadení tohto motu proprio.
Biskupi sú vyzvaní Svätým Otcom, aby po troch rokoch napísali Svätej Stolici o svojich skúsenostiach s novými nariadeniami, aby sa tak hľadali riešenia prípadných vážnejších ťažkostí.
Motu proprio nadobudne účinnosť na Sviatok povýšenia Svätého Kríža 14. septembra.
Toľko zhrnutie úprav, ktoré vnáša do liturgického života cirkvi motu proprio Benedikta XVI. O používaní rímskej liturgie spred reformy roku 1970.
Benedetto XVI non intende compiere alcuna rivoluzione.
Benedikt XVI. Nemá záujem robiť revolúciu v súčasnej liturgickej forme prepracovanej koncilom, ktorú bude naďalej využívať veľká väčšina veriacich, povedal hovorca Svätej Stolice Federico Lombardi. Nemá záujem o žiaden návrat späť. Nechce žiadne oslabenie autority koncilu ani autority a zodpovednosti biskupov. Svätý Otec chce jednoducho ponúknuť tomu, kto cíti potom odôvodnenú hlbokú túžbu, jednoduchší prístup k sláveniu liturgie vo forme niekdajšieho rímskeho rítu a urobiť to pokojne s pocitom ľudného prijatia a vžitia vo veľkom katolíckom spoločenstve. Ak pápež prijal toto rozhodnutie napriek námietkám, po dlhom uvažovaní, poradách a modlitbe, ako sám hovorí, v prospech relatívne malej skupiny ľudí, má na to isto dôvody hodné zváženia. Nemáme teda žiaden dôvod na strach. Benedikt XVI. Nás nevracia späť, ale je to cesta vpred, nasmerovaná predovšetkým na rast, osobne aj v spoločenstve v hĺbke stretnutia s Bohom.
Tento rast v hĺbke stretnutia s Bohom aj cez liturgiu vám spolu s Pátrom Lombardim želáme aj my, milí poslucháči.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.